Tak já přeju hezké odpoledne, jsem rád, že můžeme se společně tady slavit pána, chválit ho, jsem taky s vámi mohl si připomenout jeho smrt a vzkříšení a taky to, jestli k nám vrátí při večeři páně. A já běžně, když někde chci mluvit nebo mám kázat, tak se ptám o čem, ale tentokrát jsem se neptal, tentokrát jsem vybral sám, takže nezapadnu ani do toho takový té série, jak jsem koukal, o který tady teďka mluvíte. A je to takový téma, kterým jsem se v poslední době zabýval spíš ne sám od sebe, ale že to po mně někdo chtěl, ale když jsem přemýšlel o tom dnešním shromáždění, tak nějak připadalo, že to je nějaký téma, který bych měl sdílet právě s vámi, tak prostě při nejhorším to není aktuální, ale bude to něco obecně platného a snad jsem se třeba nesplet a je to něco nějak důležitýho. Já jsem v létě v rámci toho, když jsme měli tu sérii Bůh ještě neskončil, tak jsem byl požádán, abych mluvil, že na téma, že Bůh jedná skrze zdravý rozum, a nedlouho potom jsem byl požádán o to, abych mluvil o vztahu rozumu a víry. A jsem říkal, nějak mi připadá, že bych o tom tady měl dneska mluvit a já nebudu opakovat to, co jsem říkal v létě, protože to si může každý poslechnout, ale zmínil bych jedno východisko, které jsem tam měl a takovou určitou tezi nebo tvrzení a to, že bychom neměli proti sobě stavět věci, které jsou od Boha. Že se nám občas stává, že proti sobě jakoby stavíme věci, které oboje jsou důležitý a oboje jsou od Boha. Velmi často se proti sobě třeba staví pravda a milost. Že buď je tu pravda, nebo je tu milost, jako kdyby to bylo proti sobě. Přičemž o Bohu platí obojí a obojí přináší. Někdy proti sobě stavíme víru a skutky. A skutečně, pokud je to ve smyslu, že na své skutky někdo spoléhá, tak je to prostě omyl. Ale víra a skutky zase nejdou proti sobě. Dokonce Jakub má odvážné tvrzení a říká, že není možný mít jenom jedno. Že není možný mít víru, nebo jenom víru, nebo jenom skutky, že potřebuje mít obojí. A taková věc, která se proti sobě někdy staví, je, jestli svůj život řídíme na základě rozumu nebo na základě zjevení. A on rozum a zjevení může se někdy dostat do konfliktu. Protože Bůh nás přesahuje a někdy k nám mluví něco, co nemůžeme nějak vymyslet. Ale v zásadě to jde spolu dohromady. A my víme z Bible, že Boží slovo říká, že bez víry se nemůžeme Bohu líbit. Že máme žít skrze víru a nikoli skrze to, co vidíme. To znamená, my se máme posadit vlastně s Kristem na ten trůn a dívat se na věci z té boží perspektivy. Dělat ty věci pod božím vedením, ne jenom na základě toho, že prostě vidíme nějaké okolnosti a rozhodujeme se jenom na základě jich. A když jsem zmínil jenom tady ty věci, ale našli bychom další místa biblický, tak někdo z toho usoudí, že vlastně kdo používá moc rozum, tak je to projev nevěry. A odmítání božího vedení. Jenomže taková otázka, která myslím, že je první na místě si položit, kde se vůbec vzal rozum? Jak to, že máme nějaký rozum? Jak to, že fungujeme jinak než zbytek stvoření, který prostě se řídí nějakýma pudama a podobně, ale těžko bychom řekli, že mají nějaký rozum. My jsme stvořeni k božímu obrazu a k tomu božímu obrazu jsme stvořeni včetně rozumu. Protože můžeme i o Bohu říct, že jedná rozumně, že prostě on přemýšlí. A to, že víme, že jsme stvořeni k božímu obrazu a že i rozum je výsledek, je tedy taky k tomu božímu obrazu, je ohromná výhoda. Protože vemte si člověka, který to neví nebo s tím nepočítá, třeba nějakého skutečně ateistu, který věří, že rozum vznikl evolucí. A vznikl teda s jediným cílem, aby jsme přežili. A ve chvíli, kdy rozum by bylo něco, co jako vzniklo jenom tady tím způsobem, tady z toho důvodu, tak mu těžko můžeme věřit. Najednou nemáme žádný etický hranice. Najednou věci, které se proti nám v nás něco proti ním bouří, Tak z hlediska toho, pokud rozum je tu pouze proto, aby jsme přežili, tak by byli vlastně rozumní. Potom třeba ty zákony, který přijalo to nacistický Německo, že jo, který říkal, že jestli někdo fyzicky nebo mentálně opožděný, tak je v pořádku ho zabít, tak z hlediska tohle rozumu jsou vysoce pravdivý, protože ty lidi jsou pro společnost neefektivní. A to, proč se to v nás jako proti tomu bouří, je proto, protože Bůh do nás vložil jiný obraz. Ale my víme, že náš rozum je obrazem toho božího rozumu. A my ho samozřejmě nedosahujeme, protože jsme k obrazu, jsme teda vlastně nějaká jako kopie, že jo, ta kopie není prostě úplně dokonalá a z toho důvodu se někdy stane, že k nám Bůh promluví tak, že to přesáhne náš rozum. Ale v zásadě rozum a boží vedení nestojí proti sobě. Doplňují se a někdy spolupracují a my velmi často ve svém životě děláme rozhodnutí na základě obojího a potřebujeme obojí. A když se podíváme v Biblii na některé příklady božích služebníků, tak vidíme, jak oni používali obojí. Veme si třeba apoštola Pavla. V 15. kapitole Skutků čteme o tom, jak oni se vrátili s Barnabášem z první misijní cesty. Že oni šli takhle nahoru, jakoby na sever, podél toho Středomoří, nebo takhle oni nejdřív vypluli a pak šli nahoru, že to vzali přes Kypr. A vrátí se zpátky, v té době se řeší spory ohledně zákona, takže tam čteme o tom velkém sporu, kdy dokonce šli do Jeruzaléma a řešilo se, jestli se pohani mají obřezávat. A v té 15. kapitole Skutků čteme v 36. verši: po několika dnech řekl Pavel Barnabášovi: vraťme se a navštívme bratry ve všech městech, ve kterých jsme zvěstovali Pánovo slovo, a zjistíme, jak se mají. Nezdá se, že by Pavel k tomu měl nějaký zjevení. Pro ně je to čistě rozumová úha. On věděl to o tom povolání, který měl. Věděl, že v těch městech jsou tam noví křesťani, vznikly tam noví sbory. Oni potřebují nějak upevnit. Jak už jsem zmiňoval, byly zmatky kolem toho zákona, protože do některých těch sborů přicházeli lidi a říkali, vy se mýlíte, že jste spasený, protože jestli nejste obřezaný, nejste spasený. Jestli nedodržujete Mojžíšův zákon, nejste spasený. A to vyvolávalo samozřejmě ohromný zmatek. A jak Pavel tady píše, půjdeme a zjistíme, jak se mají. Jak už jsem říkal, on nepotřeboval zjevení. On měl prostě ten rozum, věděl, znal ten úkol, prostě analyzoval ho, věděl o svým povolání a přemýšlel, jak ho naplnit. A já bych dal takový příklad, který může nastat v našem sboru. Nějaký člověk onemocní, ten je myslím nějakou vážnou nemoc, ale nějakou běžnou nemocí. Vím, že už tady někdo, kdo byl takový jako super směrem té víry, řekne, to už je negativní vyznání, u nás nikdo neonemocní, ale my vidíme i v Bibli, že prostě nějaký lidi onemocněli, protože to naše tělo je pořád ještě smrtelné. A teď toho můžeme zaujmout tři postoje. První je takový ten super duchovní a někdo se dozví, jestli někdo modlí a onemocněl, tak se modlí, co má dělat. Říká, Bože, co mám dělat, když tady ten člověk je nemocný? Oni se jeden den, dva dny, tři dny, čtyři dny. A když to není nějaká vážná nemoc, tak než on přijme zjevení, ten člověk už je zdravý a je zpátky ve sboru. A pak je druhý člověk a ten se dozví, že se někdo onemocnil, tak mu zatelefonuje, zeptá se, jak se mu daří, a ten člověk řekne, no, že to není jako nic tak strašného, ale nemůže z bytu, nestačil si nakoupit, a ten člověk jde a prostě nakoupí mu. Pak se vrátí zdravý do sboru, a jde za ním ten první, co se modlil, a říkal, já jak jsem se rozvěděl, že si onemocněl, hned jsem začal modlit a nejednal jsem tak tělesně, jako tady ten druhý, co ti šel nakoupit. Připadám to absurdní, ale pokud řekneme, že potřebujeme ke všemu zjevení, no tak prostě potřebujeme ke všemu zjevení. Pak je samozřejmě ještě třetí možnost přístupu, A někdo, když se dozví, že někdo onemocní a začne se modlit hlavně, aby mě nezavolal, ani po mně nechtěl, protože já mu nechci nějak pomoct, ale to je zvláštní kategorie, to není dneska v rámci toho tématu. A tak Pavel vyrazil na tu cestu, že ho měli neschodu s Barnabášem, takže nakonec vychází se Sílasem. A co se děje? Oni, protože se rozešli s tím Barnabášem, tak Barnabáš odplul na ten Kypr, oni to vzali prostě takhle nahoru a čteme v 16. kapitole od 6. verše. Potom prošli Frígi a Galackou krajinou, neboť Duch Svatý jim zabránil promluvit slovo v Ázii. Když přišli k Mysii, pokoušeli se dostat do Bitínie, ale Ježíšův duch jim to nedovolil. Prošli tedy Mysii a vstoupili do Troady. V noci se ukázalo Pavlovi vidění. Stál před ním nějaký makedonský muž a prosil ho, přejdi do Makedonie a pomoct nám. Jak uviděl to vidění, hned jsme se snažili vyjít do Makedonie, protože jsme nabyli přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom jim zvěstovali evangelium. Takže oni vyjdou na základě té rozumové úvahy, projdou těma zborama, který navštívili, a dojdou vlastně nakonec. A najednou to, na co mohli použít rozum, končí. Ono se nedalo vymyslet, kam jít. Oni chtěli jít kázat evangelium dál do Ázie. Je něco špatného na tom kázat evangelium v Ázii? No určitě není. Ale ten boží plán byl jiný a my se můžeme domnívat, proč byl jiný, proč bylo důležité, aby se dostalo evangelium do Evropy a dřív než do Ázie. Prostě to o tom dneska nebudeme mluvit, ale ten Pavlův tým se tomu podřídil. Oni se nesnažili prorazit. Někdy se nám může stát, že bojujeme proti Bohu. Myslíme si, že se snažíme prorazit satanský odpor, ale on to nebyl satanský odpor. Mě by určitě zajímalo vědět, jak přesně jim Duch Svatý zabránil, aby tam nešli. Protože z toho textu to není úplně vidět, nevíme, jestli k tomu měli nějaký zjevení, jestli se objevily nějaké překážky, ale je jasný, že oni vědí, že to je od Boha. Že tady nejde o duchovní boj, že prostě oni se tomu mají podřídit. A Pavel prostě věděl, že ten jeho rozum nestačí. A tak, když přišlo to zjevení, tak se zařídil podle toho zjevení. Přestože jindy ten rozum hodně používal. Víme, že to byl vzdělaný a moudrý člověk. Ten měl vlastně v té době skoro nejvyšší vzdělání, jaký se dal dosáhnout. A i na tu cestu vyšel na základě prostě rozumové úvahy, ale prostě Bůh k němu mluvil. Takovým příkladem muže, který kombinoval rozum a zjevení, respektive rozum a víru, je pro mě král Chyskiáš. Král Chyskiáš byl takový velice zvláštní člověk, když čtu ty jeho příběhy, tak o něm by se dalo hodně mluvit. On byl synem bezbožného krále Achaza. Ten Achaz byl tak bezbožný, že oni, když umřel, tak ho nepohřbili do té hrobu, kde pohřbívali ostatní krále. Jo, což nám třeba nepřipadá nic tak dramatického, protože nemáme jako tu tendenci se nechat pohřbívat pořád za sebou ty generačně, že jo? Ale to, že řekli, my ho nepohřbíme mezi ty ostatní krále, to byla prostě známka, že o něm věděli, že ten bezbožník. A Chyskiáš se stal otcem toho nejvíc bezbožního krále v dějinách, a to byl král Menaše, který dokonce obětoval svého vlastního syna. A je to zajímavá také téma, jak se to tak děje, že bezbožným lidem se rodí zbožní lidé a obráceně. Ale o tom mluvit nebudeme, ale podíváme se krátce na ten život toho Chyskiáše. Chyskiáš, který nastupuje po vládě toho svého bezbožního otce, tak on velice radikálně jedná. On obnoví bohoslužbu. Po dlouhé době slavili Velikonoce, nebo tedy Velikonoce ne, oni slavili Paschu, samozřejmě Velikonoce, až je ta novozákonní podoba, ale slavili to. Mnoho let se předtím prostě neslavilo. Nám to připadá, jak je to možný, ale ty Izraelci skutečně roky neslavili, nechal pokácet modly. A když čteme ten příběh, tak nečteme vůbec o tom, že by měl nějaký zjevení. On prostě vzal vážně zákon, který se mu dostal do ruky, a naplnil to, co tam čet. Prostě poslech to, co bylo v zákoně. A my mnohdy nepotřebujeme nějaký speciální zjevení k tomu, aby jsme následovali Hospodina. My prostě stačí, když vezmeme vážně to, co v Biblii je napsané. A jsou lidi, kteří se modlí za věci, které když otevřou Biblii, tak se tam dočtou. A někdy mi někdo říká, mně Bůh nic neříká. Ale jestli Bůh už něco mnohokrát řekl, proč by to měl říkat znova? Takže ten Hiskiáš nemá vůbec žádný zjevení, ale v tom Izraeli dojde k obrovskému prostě vlastně probuzení. Tam dokonce přicházejí ty lidi z toho severního Izraele, prostě, kteří tam někde zbyli, že jo, protože tam už prostě se tam už to hroutí, aby uctívali Hospodina. A poté, co se dějou takovýhle velký věci, tak přitáhne asyrský král Sanherib a začne postupně obsazovat Judu. Čteme, pardon, jak tam několik těch měst, který byl ještě opevněný, zničil a blíží se k Jeruzalému. A co udělá Chyskiaš? O tom čteme v druhé Paralipomenon 32. On ten příběh toho krále Chyskiaše je zachycený ve druhé královské a v druhé Paralipomenon. A já přečtu nějaké věci z obou, protože on každý zachycuje něco. Jo? Ten příběh je dohromady. Někdy, když chceme porozumět těm starozákonním příběhům, potřebujeme přečíst oba ty záznamy, protože každý zaznamenává jenom něco. A v té 32. kapitole 2. Paralipomenon od 2. verše čteme. Když Chyskiáš viděl, že Sanherib přitáhl a zamýšlí bojovat proti Jeruzalému, dohodl se se svými knížaty a hrdiny, že ucpou vodní prameny, které jsou venku za městem, a oni mu pomohli. Shromáždilo se mnoho lidu a ucpali všechny prameny a potok proudící uprostřed země se slovy, proč by měli asyrští králové přitáhnout a najít hojnost vody. Schopil se a postavil všechny pobořené hradby a vyhotovil na nich věže a další hradby. Opravil Milo, město Davidovo, a připravil množství oštěpů a štítů. Proč to teda ten Chyskiáš udělal? Protože z vojenského hlediska to byly ty nejrozumnější kroky, co mohl udělat. Že blíží se nepřítel, tak musíme opravit ty opevnění, když byly tam nějak poškozený ty hradby, a on se skutečně zaměřil na ten návrat Hospodinu, a možná některé ty vnější věci se nedělaly, teď je prostě dělá, opravějí hradby, vyrobějí štíty a oštěpy a zlikvidujou v okolí města vodu, protože samozřejmě to bylo velice důležitý a my ještě za chvíli se dostaneme k tomu, jak to bylo zásadní, ale to, že ta armáda nenajde vodu, bylo velice rozumné. Takže on použil čistě svůj rozum. Zkušenosti válečníka, poradil se s těma svýma, tenkrát se jim asi neříkal generálové, ale s těma velitelema vojska, prostě udělal nějaké opatření. A ten Sanherib pošle posly, ty přijdou k Jeruzalému a volají k tomu Jeruzalému a říkají, vy se tady připravujete bránit, je vám to málo platný. Náš pán Sanherib, ten zlikvidoval všechny ty ostatní národy. To byla spousta bohů, který se proti němu stavěli. A stejně jako ty jiný národy nebyly zachráněny svýma bohama, ani ten váš Hospodin vás nezachrání. A tak prostě hanobej Hospodina, urážej ho, jako snaží se snížit vlastně takovou tu bojovou náladu těch obránců Jeruzaléma. A Chyskiáš, když to slyší, tak ho neříká, my jsme dobře připraveni. My máme hodně oštěpů, my máme hodně štítů, Asyřani nemají žádnou vodu, budou tady mít žízeň, až nás oblehnou. On vůbec nic toho neříká, ale pošle posly k prorokovi Izajášovi, aby se modlil k Hospodinu a ptal se, co mají dělat. A on udělal všechno, co se dalo udělat, jenomže to nestačí. A to se někdy děje v našem životě. Že my uděláme všechno, co je možné udělat, ale ono to nestačí. Ale současně někdy Bůh zasahuje ve chvíli, kdy my jsme udělali to, co jsme my udělat měli. A Podíváme se do té druhý královský, kde je o tom ten příběh taky, a tam je zmiňováno, co se stalo, když ti poslové přišli k prorokovi Izajášovi. Pravděpodobně prorok Izajáš byl taky jeden z těch, který nějak pomohli té náboženské reformě za Chizkiáše, protože určitě toho Chizkiáše nevyučoval boží slovo ten jeho bezbožný otec, ale pravděpodobně ten prorok, který mu přines boží slovo, proto on se na něj taky obrací, když je zlé. A v 19. kapitole 5. až 7. verš čteme: když přišli otroci krále Chizkiáše k Izajášovi, Izajáš jim řekl: toto řekněte svému pánu, toto praví Hospodin. Neboj se slov, která si uslyšeli, myž mi utrhali služebníci asyrského krále. Hle, dám do něj ducha, že když uslyší zprávu, vrátí se do své země a nechám jej v jeho zemi padnout mečem. Prostě ten Chizkiáš slyší skrze toho Izajáše to prorocké zjevení, to, co se stane. A ten Sanchelib skutečně nepřitáhne k tomu Jeruzalému. Dozví se, že proti němu vytáhnul král Tyrhák, myslím se jmenoval, a tak se vrací s tou armádou zpátky. Pošle ještě nějakého posla k tomu Jeruzalému a říká: nemyslete si, že vás zachránil Hospodin, protože já se vrátím. Jenomže on se vrátil nikoli k Jeruzalému, ale vrátil se do svého království a podle i historických zápisů, ne podle biblického zápisu, ale podle i těch asijských zápisů, když se klaněl tomu svýmu bohu, na který ho spolíhal, tak jeho dva synové ho zabili. A v Biblii je zmiňován ten důvod toho návratu kvůli té druhé armádě, ale ještě jeden, a to, že v noci povstal Hospodinův anděl a pobil v té armádě mnoho lidí. A často ty biblické obrazy jsou to nějaké obrazy a myslím, že nemusíme předpokládat, že tam nějaký jako anděl běhal v noci a zapíchnul tam několik tisíc těch vojáků, ale velmi pravděpodobně tam vznikla nějaká epidemie, která byla takhle rychlá. A tehdejší armády, když neměly dost čisté vody, tak prostě se objevovala úplavice, prostě různý další choroby a oni na to zemřeli. Dokonce jedna takový předstupeň chemické války bylo, že pokud si někdo chtěl poškodit tu nepřátelskou armádu, tak do vody, která tam třeba tekla, naházel mrtvý zvířata. To byla jedna z forem, že jo, oni pak pili tu vodu a to jim moc jako zdravotně dobře neudělalo. A takže Bůh si použil to, co udělal ten Chizkiáš na základě svého rozumu, ale prostě nadpřirozeně zasáhl. A jak už jsem říkal, Chizkiáš postupoval nejrozumněji, jak uměl, ale současně hledal pomoc a zjevení Hospodina. A když si kladu otázku, co si z toho vzít za příklad, tak je to, aby jsme používali zdravý rozum, který je oživený Božím slovem. Potrhuju to oživený Božím slovem, protože jinak ten náš rozum je nějak poničený hříchem, poničený věcma, které se děly. A když zdrojem té naší rozumnosti není Boží slovo, tak občas vymyslíme nějaký blbosti. Prostě Bible je normativní a ukazuje, co je rozumné. Ale co je rozumné, není vždy výhodný. Někdy prostě my víme, že máme udělat něco, co pro nás je nevýhodný a těžký. Modlitba je důležitá, ale modlitba není výmluvou pro to, abych nedělal, co vím, že mám dělat. Jsou věci, které nám Bůh říká, že máme udělat a ne se za ně modlit. Ale současně si buďme vědomí toho omezení našeho rozumu a potřeby vedení a zjevení od Boha tam, kde už to prostě fakt nevymyslíme. Protože my všechny věci nevymyslíme. A dokonce Bůh může vstoupit do těch našich dobrých nápadů a nějak to změnit, jako to udělal u toho Pavla a jeho týmu, kde oni neměli hloupý nápady zvěstovat evangelium do Asie, ale zrovna ten boží plán, aniž tomu třeba tenkrát Pavel a ten tým rozuměl, byl jiný. Takže my se potřebujeme občas zastavit a nechat Boha, aby změnil ten směr Pavla od Asie k Evropě, ale změnil mu předtím, když zastavil ten směr jeho života, prostě zásadní, když on šel do toho Damašku a měl to promyšlený a říkal: nejlepší, co je, co můžu pro Boha udělat, je, že zlikviduju ty křesťany. Zlikviduju ty, kteří říkají, že ten Ježíš je Boží syn. A když se s ním ale potká, tak to se to prostě změní. A nejenom si říká, ne, on skutečně tím Božím synem je. Takže nikdy nás Bůh zastaví v těch jednotlivých věcech. Někdy udělá něco, co změní směr našeho života. A tak to je něco, co si přeju pro nás, aby jsme takhle jednali, aby jsme dávali Bohu prostor, aby mluvil do těch situací, které máme, aby odpovídal na ty naše otázky, aby jsme jednali jako ten Chyskiáš, který prostě udělal, co mohl, a pak říkal, Bože, ty slyšíš, v jaký ty situaci jsem. On věděl, že když to všechno udělal, tak to samomu nepomůže. To by ho nezachránil. Ten Sanhedrin byl skutečně, to byla mocnější říše s největší armádou. A Pavel ten o sobě říká, že on běží, až je uchvácen Duchem Svatým. A kéž tady to se děje v našich životech. Že my prostě běžíme na doraz. My prostě následujeme Hospodina, co to jde, ale prostě někdy už to nestrháme. Nespolíhejme na to, že ono nakonec, když se budeme hodně snažit, tak ono to jako dopadne. My někdy už se dokonce ani nemáme snažit. My jsme prostě běželi a počítejme s tím, že Duch Svatý nás uchopí. A tam, kde už nemůžeme běžet, tak on zvětší tu naši rychlost, protože ta jeho moc je taková. Tak pojďme to ještě k pánu předložit a položme si před pánem otázku, jestli máme tady ten postoj. Ten postoj, že chceme běžet za Bohem, nakolik to jde. Chceme používat rozum a všechny ty zdroje, které nám dal. A současně mít to vědomí, že o nás přesahuje. Že my to prostě nestrháme. Pavel předtím, než se setkal s Ježíšem, tak on spolíhal na to, co všechno má. Spolíhal na ty svoje předky, na to, že byl z významného rodu, vystudoval u těch noh Gamalielových, teď byl ještě takový horlivý pro Hospodina. A pak říká, jsem to považuji za nic. On v té originále použil silnější slovo, většinou to nepřekládáme, ale skutečně bylo to v podstatě vulgární slovo. On to fakt považoval, prostě to bylo nic. Protože to, o co jde, že máme zjevení toho, jaké je Bůh. Tady toho velkého Boha můžeme následovat. Pane, tak já ti děkuju, že ty jsi nás stvořil a stvořil jsi nás tak dobře. Že skutečně my jsme stvořeni k tvýmu obrazu se vším. Pane, třeba my jsme různě omezení, protože hřích způsobil omezení, ale jsme stvořeni k tvýmu obrazu, dal si nám rozum, dal si nám schopnost se rozhodovat, dal si nám různé další schopnosti, které můžeme používat pro tvoje království a pro tvoje slávu, pro tvoji slávu. A dal si nám, pane, taky zjevení a svoje jednání v našich životech. A já tě tak prosím za každého, jak jsme tady, aby jsme ti dobře rozuměli, aby jsme skutečně viděli, jaký ty jsi, a aby jsme za tebou běželi, co je prostě v těch našich silách. Máme různý povolání, různý síly, prostě různý schopnosti, ale aby jsme všechno to, co máme, dali k dispozici tobě. A současně vyhlíželi to, že ty nás uchopíš, to, že ty nás přeneseš. Ne, že my to zvládneme, ale ty to uděláš. Bože, jako ty jsi měl moc zastavit toho Sanchelíba. Ty máš moc zastavit ty protivníky, které jdou proti nám, ty situace, které my prostě nevíme, jak zvládnout. Bože, ty máš moc prolomit tady v tom národě, kde prostě vyhlížíme, pracujeme, toužíme potom, aby přišlo tvoje navštívení a obrátilo se k tobě hodně lidí. Tak my můžeme udělat a máme udělat nějaké věci, ale víme, že to je na tobě. Pane, já tak vyhlížím ty okamžiky, kdy my běžíme a ty nás uchopíš, ty nás posuneš způsobem, kterým se posunout nemůžeme. Pane, tak ti děkuju, že ty to děláš a prosím tě za každého z nás, jak jsme tady, aby jsme to zažívali jako jednotlivci a aby jsme to zažívali i jako společenství. Amen.